Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-21 ng Nobyembre at ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Ren Salas.
At kayo po ay nakikinig sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, Classmate Renz.
Isang magandang hapon din po, Classmate Malu.
Ayan. Uy, may bago tayong panauhin ngayon. Ayan. First time.
Unang beses nga po niyang natin siyang makakapanayam dito sa Go Teacher Go.
Pero hindi siya bago na sa atin. Mm-hmm. Medyo nakakailang... May ilang buwan na ba kaya ito?
Baka sabihin niya sa atin mamaya. Mm-mm. Pakilala na po natin.
Siyempre.
Siya po ay isang miyembro ng High School Mathematics Work Group sa UP NISMED. Siya po ay si Miss Abigail Gonzalez.
Hello po. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig sa ating GTG. Hello.
Ayan. Pero bago po tayo natin siya kausapin, magandang pag-usapan po natin yung nagaganap ngayon sa ating institusyon sa NISMED.
Oo. Yes. At banggitin na natin, muli ay batiin natin ang UP NISMED sa 55th anibersaryo.
Yes. Happy anniversary, UP NISMED.
55th na po. Yes.
At madami tayong ganap, ano?
Mm-hmm. Yes. So, una nga po, nagkaroon po tayo ng misa upang simula ng araw na, ng kahapon po ito, no? Yes. November
Thanksgiving.
20.
Thanksgiving Mass.
Start yung mass na.
Mm-hmm. Apo, Thanksgiving Mass at sinundan po ito ng Loyalty Awards.
Yeah.
Yan
po. Loyalty Awards are para dun sa mga kasamahan natin sa NISMED na nag-serve for 10, 15, 25, and 35 years. Grabe, 35 years.
Yan. Bakit ba 35 years yung ini-stress natin ngayon?
Oh, kasi kasama natin ngayon so, ang awardee, si Renz. si Ma'am Malu ang ating awardee ng 35 years of serving.
So, congratulations, Ma'am.
Thank you. Masayang magsilbi sa NISMED at sa UP.
Yan po. At after po ng Loyalty Awards na nating pinarangalan, ay nagkaroon po tayo ng isang ng soft launching.
Yes.
Dito nga po sa soft launching ay nagkaroon ng launching ng instructional materials.
Yes.
Kabilang po dito yung libro ng chemistry work group. Mm-hmm. Meron pong instructional video na nilabas ang audiovisual work group at ang community website ng Information Science Work Group, yung kasama 2.0.
Mm-hmm. Yes. At itong soft launching na ito, ay ang setup ay naka-display pa hanggang Biyernes, no?
Mm-hmm.
Sa lobby.
Available
sa lobby ng UP NISMED.
Yan po. Mm-hmm. At after po ng soft launching, ay nagkaroon na tayo ng public lecture kung saan ang atin pong resource speaker ay si Dr. Fidel Nemenso.
At ang kanyang topic ay?
The
World on fire.
Yes, yung fire po ay yung fourth industrial revolution.
Yeah. Oh, ganda din ang lecture nila. Nakinig ba kayo?
At napakadaming mga teachers
na nag-attend
from public and private schools. Mm-hmm. And kahit actually, may mga ilang estudyante rin tayong nakita na naka-attend ng public lecture ni Dr. Nemenso.
Yan. Tunay nga pong isang masayang selebrasyon ang naganap kahapon at patuloy po ang ating selebrasyon para sa 55th anibersaryo ng UP NISMED.
Oo, merong ongoing ngayon na tayong open love.
Yes.
At for this day, dedicated ang araw natin ngayon.
Opo, para sa mga lumad
students. Ayan. So maghapon pa sila nandun sa
institution. Nandun pa sila sa
hanggang
atin
ngayon po.
Sana po ay madami kayong matutunan sa pagbisita nyo sa NISMED. At syempre, hindi doon natatapos.
Yes po. Bukas nga po, may open laboratory pa rin po tayo. Ito po ay para sa lahat.
Mm-hmm.
Kung meron pong mga guro o estudyante ng science and mathematics,
elementary and high school,
bisita lang po kayo sa UP NISMED.
Ayun, kita-kita po tayo. Mas mabuti kung sa hapon sila pupunta, no?
Mas maluwag.
Mas maluwag.
Mas maraming available.
Yan
mas
po.
Mas maraming open lab. Okay, ayan, balik na tayo sa talagang punto ng ating pag-uusapan ngayon.
Ito nga po ang title po ng episode natin ngayong hapon, Picture to Abstract Approach, Introduction of Algebraic Expressions Using Algebra Tiles.
Mm-hmm. At nabanggit natin kanina na si Teacher Abby ay bago hindi pa masyado ganong katagal, wala pa siyang loyalty award.
Isang taon pa lang po. Ako. One year.
Yon. At dahil isang taon pa lang nga siya ay nanggaling din siya sa isang eskwelahan kung saan ang naging involvement niya, isa din ay isang guro doon at nagtuturo.
Opo, so yun. Tama po yun. Nagturo ako sa isang private school for almost 5 years. 4 years sa grade 9, tig isang semester sa grade 8 and grade 10. Pero ang pinakamahaba na pagtuturo ko ay sa grade 7. So yung buong 5 years ko po na pagtuturo ay sa grade 7 mathematics.
So masasabi po natin na dito sa grade level na to, sa grade 7, yes, dun ka merong pinakamaraming na experience na challenges. Yan. Meron ka bang isang challenge or any challenge na nakita mo sa mga estudyante mo sa pagtuturo ng mathematics sa grade 7?
Ayan. So yung grade 7, yung parang pinaka-challenging nun, ikaw yung nag-i-introduce ng algebra. So from grade 6 or elementary grade school, no, na puro concrete, pictorial yung meron sa kanila. For the first time, may encounter nila yung algebra, which is highly abstract. No? Hindi naman highly, pero ito yung start na nagkakaroon na ng abstract dun sa lesson ng mga bata. So challenging siya kasi maraming bata yung nasa-shock. Hindi kagad naintindihan yung lesson. So,
kasi nga first time.
Opo, lalo na foundation, yung grade 7, yung tuturo mong algebra ay foundation. So pag di nila yung naintindihan, lagot na sila sa mga susunod na grade level. So yung challenge is, kailangan maituro mo ng tama yung introduction ng algebra para yung foundation ng mga bata ay talagang malalim. So challenging siya kasi nga, biglang mag-abstract yung mathematics. So, marinig mo yung mga comment na, uy, ba't may X sa math? Uy, ba't may letters sa math?
Letters.
Ah, yeah. So grade 7 pala yun ay introduce.
Yes, opo. So, kaya yun, challenging siya kasi as a teacher, kailangan maging tama yung foundation ng mga bata sa algebra.
So, dito, yung mula sa concrete at pictorial concepts ng grade school, nagkaroon na ng abstract concepts sa mathematics.
Yes,
kaya nakahirapan. Eh, paano, anong ginamit mong instructional tool para ma-address yung itong challenge na to?
Ayun. So, isa sa mga, nung nag-research kami kung paano namin matutulungan yung mga bata sa team namin natin sa grade 7, is na-encounter namin yung algebra tiles. Yeah, so yun yung ginamit naming tool para ma-introduce yung algebraic expressions.
Algebra tiles.
Yes, algebra tiles.
Parang hindi ko yata natatandaan kung ano yung algebra. Ano ba yung algebra tiles?
Parang walang algebra tiles sa atin dati po, no? No, ako po, hindi ko po siya nabaratan.
Na-encounter ko siya nung high school ako. May teacher din ako na gumamit nito.
So, mas bata ka kay classmate rin?
Oo, mas bata ka sa akin.
Hindi nakita niya. Masunta na ako sa kanya.
Pero hindi ko po siya na-encounter. Pero
siguro, blessed lang din na yung teacher ko siguro ay
alam.
Alam din niya yung algebra tiles.
So, ano ba tong algebra tiles?
So, yung algebra tiles ay set ng manipulative tools na ginagamit para matuto at magturo ng algebra knowledge and skills. No? So, ginagamit to para yung mga bata, ma-introduce natin ng tama. Tama in terms of may picture or may representation yung mga variables na ituturo, introduce natin sa mga bata. So, yung algebra tiles, pwedeng teacher-made siya. So, may paper cutouts, pwedeng gumawa si teacher. Meron din naman dahil nga may technology na, meron din naman available online. May mga websites, pag tinype mo sa Google actually, yung algebra tiles, maraming websites na ipapakita na available na meron na talagang given na tiles. And of course, dahil again, technology, meron na rin mga applications na available na for algebra tiles. So meron sa mobile phones, meron sa tablets, and meron din sa mga iPads.
Mukhang accessible, no?
Opo. Yes.
Pero na-mention mo kanina na ano sabi ni Teacher Abby, set of manipulatives daw yun. So ano ba yung mga nasa set nitong algebra tiles?
Ayan. So para sa mga viewers natin, so kailangan natin mag-imagine.
Nahihirapan akong ma-visualize.
So kailangan natin imagine. So siguro yung basic na para maintindihan natin yung bawat tile ay named siya or pinapangalanan siya gamit ang area.
Wait, sandali. Siguro para mas lalo natin ma-visualize, pwede mo bang yun nga, no? Sige. Ito ba yung may kulay? May ano ba yun? Explain mo nga sa amin.
So, para lang
siyang mabuti.
Papel. Pero papel. Merong mga sizes.
Ah, okay.
Yun.
So,
yung
hindi pala siya yung ordinary na tiles na naisip ko. Na yung square.
Medyo
ganun
tiles, no?
Parang ganun.
Pero yung name niya is based dun sa area nung nung tile na yon.
Paano siya?
So halimbawa, yung first or yung basic tile na meron tayo sa algebra tiles ay yung unit tile or yung one. So of course, kailan ba nagkakaroon ng area na 1? Kapag yung length and yung width ay 1. So kapag yung length and width mo ay 1 unit, so actually yung teachers pwede siya mamili ng unit. So kung 1 cm by 1 cm, still it's a 1 unit tile. No?
Basta consistent.
Consistent, yes. Yeah. So 1 unit by 1 unit, that's the unit tile. So yung, obviously dahil 1 by 1 siya, square yung unit tile na meron tayo. Yung next na tile na meron ay yung X tile.
Ano naman yung
X tile? So ano yung X tile? So again, length and width kasi area. So yung width niya ay 1 unit. Yung length, so imaginein po natin, no? Yung length, hindi siya masusukat gamit yung 1 unit natin. So anything na hindi pa natin kayang malaman or hindi pa natin kayang masure kung ano yung sukat o yung value niya, pwede natin siyang i-represent gamit ang isang variable. So doon papasok yung introduction na if we don't know it yet, hindi pa natin kaya masure yung value niya, pwede mong i-represent gamit ang letter, gamit ang variable, gamit ang isang symbol. So in this case, i-represent natin siya gamit yung X. So dahil yung width mo ay 1, length mo ay X, so 1 by X, so ang area niya ay X. Kaya yung X tile, tinatawag na X. Okay, malinaw.
Malinaw, teacher.
Teacher.
Yung third na basic tile na meron tayo ay yung X-squared tile. X-squared tile, obviously, from the X tile, yung length and width niya ay X. Kaya X by X, X-squared.
Yun pala.
So yun yung three basic tiles na meron tayo, yung unit, X at saka yung X squared. And another thing na na importante sa mga algebra tiles ay may mga colors na gagamitin tayo to represent the positive and the negative. So at this, actually sa moment na to, alam na ng mga bata yung positive and negative. Kasi before algebra, na-introduce na si integers. So hindi na bago sa kanila yung positive and negative. So normally, actually yung teacher pwede siya mag-assign ng color. Pero normally sa mga mobile applications or mga sa website, normally yung positive ay green, tapos yung negative ay red. So kunwari, negative 1, negative red na unit tile. Pag positive 1, green na unit tile. Pag positive X, green na X tile. Pag negative X, red na X-style.
Parang so, ano, parang may association.
Yes, opo. So, hindi siya mahirap tandaan sa mga bata kasi positive and negative lang naman yung
colors.
Yes. May color coding.
Yes. So.
At yung kaya unit masaya tile, siya. Yung unit tile, square siya.
Square
kasi
siya.
Kasi parehong 1 yung
read. Tapos, same as yung X squared.
Yan.
X by X siya.
Tapos yung ano X-tile, since hindi mo nga alam yung ano niya, isang dimension niya,
yes,
pwede siyang maging rectangular.
Yes, rectangular siya.
Ah, okay.
May representation.
Algebra tile. Pero limited ka ba dun sa tatlong tiles na nabanggit?
Actually, hindi. Pwede pang mag-extend si teacher. So, halimbawa gusto niya rin magdagdag ng mga variables such as y. So again, so dahil tayo ay area model, so yung width ng y tile ay 1 unit, tapos yung length niya is another value na hindi kayang sukatin ng 1 unit at different siya dun sa x, dun sa length ng x. So therefore, dahil hindi mo alam, hindi siya 1, hindi siya x, pwede kang gumamit ulit ng another variable. So let y be that length, no? So, pwede represent yung length, no, na y. So, 1 by y, kaya yung y tile. And of course, si teacher pwede pa siya mag-isip like z, a, b.
So, walang ano?
Walang limit. Walang limit. Yes, pwede dagdagan ng dagdagan ni teacher. Actually, pwede rin yung x, y tile. So, kapag yung length mo ay y at yung width mo ay kasing sukat ng x, so, meron kang XY tile. So talagang maraming possibility.
Parang ano, no? Parang naka-unli.
Yes, opo. So, kaya maganda siyang pang-introduction kasi maraming pwedeng i-explore talaga si teacher.
So ngayon po ay alam na natin kung ano itong algebra tile. Mamaya ay aalamin natin kung bakit nga ba gumagamit ng algebra tiles. Yan. Ang oras po natin ay 16 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBB, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na!
na sa isang oras ng K-alaman, K-buluhan, at K-sayahan. It's K-time! Kasamang UP Career Research Center tuwing Miyerkules mula alauna hanggang alas dos ng hapon sa DZUP 1602, K-sali ka!
Palawakin ang ating kaalaman tungkol sa karapatan at kapakanan ng mga batang Filipino sa Children's Week 2019. Dumalo sa forum ngayong November 21 at makilahok sa Children's Fair ngayong November 23 sa CS Amphitheater, UP Diliman. Ngayong taon, ang mga bata mula sa St. Arnold Janssen Kalinga Foundation Incorporated at Paghilom Programs ang ating matutulungan. Para sa ibang detalye, i-contact si Urgen sa 0920-587-3511. Makisaya at matuto kasama ang mga bata. Ito ay hatid sa inyo ng UP Volunteers for Children sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya at huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Ito pong muli si Classmate Malu.
Andito pa rin po si Classmate Renz at kasama po natin si
Teacher Abby.
Yan po. Dito po sa episode natin na pinamagatang Picture to Abstract Approach, Introduction of Algebraic Expressions Using Algebra Tiles. Ayan.
Kanina masaya yung usapan natin yes. Dun sa instructional tool
Apo.
Na ibinahagi ni Teacher Abby.
Ito nga po yung Algebra Tiles. Yun nga po sinabi niyo po sa atin ni Teacher Abby kung ano ito at ngayon po ay ipapaliwanag niya sa atin kung ano ang gamit ng Algebra Tiles.
Oo nga, bakit nga ba kailangan natin mag-algebra tiles?
Actually, normally naman ng bata talaga tayo walang ginagamit si teacher. No,
oh, actually, sinusulat niya lang siya
X-squared. Pero yun, marami kasing studies nagsasabi na mahalaga na yung meron tayong pang-bridge dun sa pagtuturo natin. So, one way to teach ng understanding talaga ng algebra is dapat may concrete models tayo, may representation tayo. So, yung algebra tiles, magsiserve siya as representational tool ng algebraic expression. So, maaari nating matulungan yung mga teachers na mag-facilitate ng learning sa mga students ng algebra from concrete representation to abstract. So, in a sense, para tayong nagbi-bridge o gumagawa ng tulay, no? From dun sa sanay yung mga bata na concrete nung elementary or may picture. So, binibridge natin yon papunta sa high school na abstract naman. So, yun yung role talaga ng algebra tiles, no? Representational tools sila at manipulatives para ma-bridge natin yung gap na yun.
Actually, parang medyo pabaliktad eh. Normally, ang sinasabi natin
yes.
Eh, from abstract to concrete, parang ganun. Ngayon ko, okay, sige, alright. Okay, yun pala ang kailangan ng ano, kung bakit kailangan natin
algebra tiles.
Yes.
Pero malamang may kinalaman ito sa mga learning theories.
Yes, I'm sure, of course. No? So actually, pag po binasa talaga natin yung mga studies about algebra tiles, yung prominent na panghalan na binabanggit nila at talagang ina-affirm nila ito yung dahilan bakit nila ginawa to ay si Jerome Bruner. Yan. Si so merong work si Jerome Bruner. Si Jerome Bruner may work siya na theory of instruction. So sinasabi niya doon na mahalaga daw yung sequencing ng learning sequencing. Para sa mga students. So meron siyang 3 stages na binanggit sa kanyang work. Yung inactive, iconic, and symbolic. And actually, sa school, hindi man natin napapansin, ginagawa talaga itong sequence of learning na ito. No? So, inactive, yung first stage, is about concrete objects. No? So, kung mapapansin natin, sa preschool, talaga naman pala nagtuturo tayo ng how to count. Gumagamit tayo ng manipulatives, yung mga popsicle sticks, rubber bands, di ba? Yan. Kasi nga, mahalaga na yung mga bata, yung pag natututo sila ng concept, nagsistart sa concrete. Nakikita, nahahawakan, or readily available dun sa mundong ginagalawan ng mga bata. So, yun yung first stage. Yung second stage ng learning ng mga bata daw ay yung iconic stage.
Iconic.
So, iconic icon. So, this time, gumagamit naman ng mga images or pictures or representations. So, from concrete na nahawakan, this time, pictures naman yung ginagamit ng mga teachers or ng mga educators para ituro ang isang concept. Ayan. Then after yung last stage, yun na nga yung symbolic stage. Mm-mm. Yung abstract na. No? So from concrete objects na tapos napunta sa pictures, dinadala natin sa symbols, which is actually yung algebraic expressions ay symbols. Oo, no, man. ng mga models or ng mga nangyayari talaga sa real world natin. So sabi ni Bruner, napaka-importante daw na may sequence yung pagtuturo at pagkakatuto ng mga bata. So very crucial sa pagpaplano ng mga teachers na maalala natin na itong mga bata sa grade 7 galing yan sa grade school. Sanay sila na may concrete or may picture na nakikita. So mahalaga na pag tinuro natin yung abstract na algebra o yung algebraic expression, i-bridge natin.
So ito ay sequential, yes. Hindi ito hierarchical.
No, hindi naman hierarchical. Sequential siya. And sabi nga ni Bruner, may mga times na pwede ka naman bumalik doon sa mga stages. Hindi naman laging dapat dito ka lang sa dulo lagi.
Step by step. So,
yes.
Para palang hagdan yan.
Pwede ka naman bumalik. Kaya kung mapapansin natin, from preschool gumagamit ng ganitong 3 stages. Mm-mm. And sinasuggest ng mga studies na pagdating sa high school, pwede mong ibalik ulit muna dun sa concrete bago mo dalhin dun sa abstract.
Mm-hmm. So, inactive, iconic, and symbolic.
Yes. Yun yung 3 stages.
Mm-hmm. Meron po bang ibang research o ibang dahilan kung bakit magandang gamitin yung algebra tiles?
Ayan. So, other than dun sa concrete representation and abstract approach, no, napakahalaga rin na yung algebra tiles, nakikater to sa iba-ibang learning styles. Alam to ng mga teachers sa loob ng classroom, halo-halo talaga yung mga estudyante, diba? As in, iba-iba yan.
Kaya nga, minsan na mahirap i-address yung learning ng mga bata kasi magkakaiba sila.
Opo. Kahit nga homogeneous yung section, yung kunwari may mga pilot section, iba-iba pa rin yun. So, bawat classroom, may iba-ibang estudyante at yung iba-ibang estudyante, may different learning styles.
Mm-hmm.
So, yung algebra tiles, parang binobroaden natin yung ina-address natin o pinapalawak natin yung pwede nating address na learning styles ng mga estudyante. So, normally, pag math, diba, sanay tayo lecture lang.
Oo.
Eh, diba, sulat sa board.
Eh kasi puro X at Y naman.
Pero dahil nga po, hindi naman lahat ng bata ay auditory yung learning style. Meron dyan visual. Yes. Meron dyan kinesthetic or tactile. So yung algebra tiles, tinutulungan yung mga teachers, no, na panag-facilitate ng learning. Lahat ng, as much as possible, lahat ng mga learning style sa loob ng classroom, ma-address mo. So hindi lang siya nagbi-bridge ng gap dun sa concrete representation ng abstract, tumutulong din siya na mag-address ng different learning styles na meron sa loob ng classroom.
Yun. So, kung ganun pala, magandang aralin kung,
yes,
kung paano ba ito ginagamit, di ba? Mm-hmm. Na-intriga na tuloy ako. Paano nga ba ito ginagamit?
O yung tiles po, no, para mo isusubtract nga naman yung letter sa number or yung number sa letter.
Oo.
Paano siya
parang
gamitin?
Na, hindi ko pa ma-imagine na yung mga square-square na yun. Parang, kasi kung ako yun, didikit-digit ko na yun.
Actually, ganun lang siya. Ididikit-digit lang po siya. So, halimbawa, meron kang 3x plus 2 plus 5x. Ididikit mo lang yung tatlong x tile na positive kasi 3x. Tapos, dalawang unit tile kasi plus 2 plus 5x. So, magdidikit ka ulit ng 5x tiles na positive. Pero, napakahalaga sa concept ng algebra tiles, yung zero pairs.
May ganun?
Opo, yung zero pairs, ito yung pair ng numbers na pag inad natin, magiging equal sa zero. Mm-hmm. So, halimbawa, positive 1 and negative 1, zero pair sila.
Zero.
So, ibig sabihin, kapag dinikit ko sila, tapos nag-appear sila doon, pwede ko silang tanggalin kasi nga zero pair, nawawala sila. So, zero pair, halimbawa, na, ano pa, example ng zero pairs, dalawang positive tiles na x, at magdagdag ako ng dalawang negative tiles na x, zero pair lang sila. So, technically, mawawala sila. So, halimbawa, pwede ibigay ni teacher. Sabi ni teacher, simplify 4x plus 2 minus 2x minus 8. At this time, dahil nga nag-integers na yung mga bata, alam nila na yung minus 8 or minus 2x is actually adding a negative. So, kunwari, imagine po natin sa mga listeners, no? Imagine natin, meron tayo sa blackboard. So, given yung 4x plus 2 minus 2x minus 8. So, pwede natin idikit dahil 4X, apat na positive X style or apat na green. Tapos 2, so maglalagay tayo ng 2 unit tiles na green, green kasi positive. Negative 2X, so maglalagay tayo ng 2 red X tiles. Tapos negative 8, so maglalagay tayo ng 8 negative
red tiles.
So ngayon, so nakikita yun ng mga bata, ah, yung pala yung 4x plus 2 minus 2x minus. So hindi na siya letter. Nakikita nila yung representation nung algebraic expression. Then, doon na papasok yung concept ng zero pairs. So sabi lang ni teacher, alin ba dyan yung zero pairs na alam natin? Pag inad natin, magiging zero lang. So therefore, wala siyang value. So makakancel lang yung dalawang positive X at saka dalawang negative. Tapos ano pa yung pwedeng makancel? Yung dalawang unit tile na positive at saka dalawang red negative tile or red tile na unit tiles. So pag natanggal yun, makikita ng mga bata, matitira na lang ay dalawang positive X tiles, so 2X at saka anim na negative
red tiles.
So matitira 2x minus 6. So makita nila, ah, ang simplified version pala or simplest form ng 4x plus 2 minus 2x minus 8 is 2x minus 6. Nang hindi kayo nag-introduce ng bagong concept dahil alam ng mga bata kung paano mag-add at kumuha ng mga zero pairs. So ganoon lang siya kasimple.
Dikit-dikit mo, tapos tatanggalin yes. mo kasi. Ay, hindi ka kasali dyan kasi zero ka na.
Trivia, ito po yung aking ginawang demo teaching sa NISMED nung nag-apply ako.
Kaya ka natanggap.
Yung algebra tiles. Talaga. Opo. So may manipulative sa akong dinidikit doon sa whiteboard.
Pero nauna siya sa'yo eh.
So, hindi, nauna siya rin.
So nakapanood ka sa kanya?
Hindi. Ay, hindi po. Kasi math po siya.
Hindi siya math group. AV ano? Group.
And then physics din ang ano yun.
Yes. AFI yan, no?
Ano yun?
Applied physics po yan.
AFI.
AFI.
Akala ko yung sinasayo ko kanina eh.
Oo nga, ano nga ba yung sinabi niyo?
AMPI.
AMPI. Hashtag AMPI. Sa mga millennial po nating listeners, alam nila yun.
Ganun. AMPI. Diba, may iba nga ako interpretation din.
Amphitheater.
Amphitheater.
Ay, millennial nga naman si teacher.
Centennials Abby. Kasi yung kausap.
35 years of service.
Centi.
Loyal si ma'am.
Loyal yan si ma'am.
Tatlong dekada, mahigit. Ilang taong kaya kayo nun?
Ma'am, di pa kami
pinapakain.
Oh my God, totoo?
Opo, hindi pa kami pinapanganak nun.
Si Benny siya, 2 years old daw siya eh.
Ako, ma'am, hindi pa pinapanganak.
Hindi ka po pinapanganak?
Nung 35. Oo, nung pagpasok ni ma'am.
Nung 1984?
Hindi pa, ma'am. Parang, si Renz po yata, pinanganak na po nun.
Ay, hindi pa rin po, ma'am. Mas matanda po sa akin si Teacher Abby.
Paano tayo mag-uusap niyan? Eh, mukhang may generation gap tayo.
Kailangan po may mag-bridge ng gap.
Ayun.
Naisingit nga naman.
Ano, algebraic tiles. Oo, di ba?
Yan po mamaya. Patuloy po natin pag-uusapan ang tungkol dito sa algebra tiles. Ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang ikapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng UP Society of Geodetic Engineering Majors ang GeoPotential 2019 Defining Paths, Surveying Futures. Isang educational workshop na ipakikilala ang geodetic engineering sa lahat ng junior at senior high school students. Makilahok ngayong November 23, 8 a.m. hanggang 4 p.m. sa Melcher Hall, UP Diliman. Para sa ibang detalye, mag-message sa fb.com/geopotential. Ito ay hatid sa inyo ng UP Society of Geodetic Engineering Majors sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical?
Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito po ang Mali, si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
At si Teacher Abby.
Dito po sa episode natin na pinamagatang Picture to Abstract Approach, Introduction of Algebraic Expressions Using Algebra Tiles.
At kanina may mga samples na binigay si Teacher Abby. Parang nakakasaya, no? Parang nakatubang magturo. Yes. Pag ganun. Parang you make math teaching interesting.
Yes. Info. So, kanina po may example, no? Baka meron pa po siyang other examples.
Isama na natin si x squared na tiles. No?
Okay,
so, halimbawa po.
Ay, dadami yan.
Ayan. So, sa mga listeners, kung meron kayong ballpen at papel, maganda rin isulat, no? So, medyo mahaba yung algebraic expression.
Okay,
so, 4x squared minus
sige.
5 minus 2x plus 2 plus 3x minus x squared. So, halimbawa, papasimplify natin sa mga
wait
estudyante.
Wait lang, wait lang. 4x squared minus 5
minus 2x plus 2 plus 3x minus x squared. Ayan. Okay. So, kunwari, papasimplify natin sa mga estudyante. Same process. Ididikit lang sa board kung ano yung mga tiles na magre-represent. So, 4x squared, dahil positive siya, apat na green na x squared tiles. Negative 5, limang red na unit tiles. Negative 2x, dalawang red na x tiles. Tapos 2, dalawang green na unit tile.
Okay.
3x, tatlong green na x tiles. And then, yung negative x squared naman ay isang red na x squared tile. So yun, nasa board siya. So again, concept lang ng zero pairs. Pag inad natin ang isang positive and negative na pareho naman ng weight, ay pwede natin siyang makancel dahil nga zero lang yung value. So, matatanggal natin yung mga zero pairs. Una, pwede natin makancel yung zero pairs na isang x squared. Yung isang positive na x squared at isang negative na x squared. Tapos, pwede rin natin maging zero pairs yung dalawang negative unit tile at positive unit tile. And yung huli, ay pwede natin maging zero pairs yung dalawang negative na x-tile at saka dalawang positive x-tile. So, pag inalis na natin yung mga zero pairs, dahil nga canceled out na sila, zero lang yung value nila, masisimplify na natin yung napakahabang expression na yun. Yung three, ang magiging sagot ay 3x squared kasi yung matitila.
Yung 4x squared at saka yung
negative
x squared, yung pwede nating tanggalan.
Yes, kasi magkaka-form sila ng zero pair. So, matitira doon tatlong positive na X squared tiles. Sa negative 5 at positive 2, pag tinanggal natin yung zero pairs, matitira na lang ay tatlong negative
unit tiles.
Red tiles. At dun sa negative 2x at positive 3x, matitira na lang ay yung isang
green
na x tile. So, yun, ganun lang kasimple yung pagtuturo sa klase. Naturo mo na kagad kung paano mag-simplify ng algebraic expressions na nakikita nila na hindi sila nalilito. Bakit ba may mga letters-letters yan? Kita nila kung bakit nangyayari yung
parang,
ganun
para
process.
Para naman madaling sundan kasi nga may color coding.
Yes po.
Tsaka yung pagpili ng kulay, may association.
Yes.
So, pero ang sinasabi mo, hindi naman not necessarily na red at saka green lang.
Yes, pwedeng mag-assign si teacher
ng iba-iba
ng iba-ibang color. Yeah, may iba parang, blue kapag positive. Pero I think parang in terms ng psychology ba?
Diba?
Parang pag red negative or green
parang
positive.
Parang sa stoplight, di ba?
Oh, yes.
Pagka green, go. Positive ang implication noon. Pagka red.
I think siguro kaya rin normally po yun yung ginagamit nila, green and red. Kasi nga, in terms of psychology ng colors, na medyo ganun na talaga natin ina-associate siya.
Parang negative. Oops. Wala yan.
Kaya mga visual learners talaga ma-appreciate nila to. Yung talagang pag nakikita doon natututo, ma-appreciate nila yung algebra tiles.
Pero dun sa mga applications online, talagang green and red din yung ginagamit?
Karamihan, pero may ibang blue. Blue yung positive nila.
And
tapos negative. Red yung negative. Actually, lahat halos red yung negative. Opo, pero yung blue and yung green medyo doon nagkakaiba-iba. May gumagamit ng red, eh ng blue.
Love and pink.
Wala ma'am, gusto mo mag-develop tayo ma'am.
Pwede. Kaya application. Baka lalo malito yung bata.
Oh, medyo malapit yung pink sa red ma'am eh, kaya siguro walang gumagamit.
Oo nga ano.
So kaya siguro walang gumagamit. Oh.
Maroon. Eh ganun din.
Yes, yuping-yuping.
Yuping ang dating ano.
Yan. Pero nagtuturo ka ba, Teacher Abby, ay nasubukan mong gumamit talaga nitong algebra tiles?
Yes. For 2 years, yung last 2 years ko ng pagtuturo, ginamit na namin to.
Pero nagturo ka rin na hindi mo ito ginamit?
Yes, yung first 2 years ko, na first actually 2.5 years.
Ba't ilang taong ka
na ba nagturo? 5 years ako nagturo, ma'am.
Yun, so makita mo yung difference.
Opo. Actually, kaya kami nag-research nito. Ba't namin nahanap itong algebra tiles? Ay dahil nga dun sa first 2 years ko ng pagtuturo, nahirapan talaga kami kasi ang daming misconceptions ng mga bata. So naghanap kami ng way, paano nga ba namin matutulungan yung mga bata na mas matuto pa at mas talagang conceptually maintindihan nila yung algebra. So nung first year, nung mga first part ng pagtuturo ko, nasa-shock yung mga bata. Kung bakit may X, bakit may Y, ganyan. Pero nung ginamit na namin yung algebra tiles, hindi na sila nasa-shock kasi nga parang feeling nila, bumalik sila sa grade school. Nakikita nila yung connection ng grade school saka ng high school. Tapos dati, meron din mga misconceptions. Halimbawa po, no, normally misconception ng mga bata, pwede mong ipag-add si 3X saka si 2 and i-combine. Actually, pwede mo sila ipag-add. Pero yung misconception ng mga bata, pwede mo sila i-combine into one term. So, halimbawa, may mga bata na pag sinabi mo 3X plus 2, can you simplify? Sabi ng mga bata, 5X. So, misconception yun na akala nila, ay pwede kong pag-add yung mga constants, yung mga numerical coefficient, at yun na yung simplification. Pero after namin gumamit ng algebra tiles, na-realize ng mga bata na iba pala yung 3x sa 2. So, hindi ko sila pwedeng pagsamahin into one term. Kasi nga, magkaiba sila. So, visually, na-realize nila yon. So, as in, nakita po talaga namin na may pagkakaiba nung gumamit kami ng algebra saka nung wala.
So, ng tiles.
Yes, algebra tiles. Yes,
may representation kasi.
Yes. So, nakita nila po talaga visually na magkaiba yung bawat variables na meron tayo sa algebraic expressions.
Tama. Tsaka yun yung magre-register sa ano, sa isipan nila. Mm-hmm. Ano naman, may punto nga naman doon.
Opo.
Yes.
May topics ba? Anong topics ginagamit tong algebra tiles?
Actually, napakarami po. No? So, yung so far na nabigay kong examples ay mga algebraic expressions lang, no? Introduction. So, that's why simplifying yung binigay ko po examples. Pero, marami siyang gamit. Ito po yung mga other topics, no, na pwedeng paggamitan ng algebra tiles. Yung distributive property, pwede natin itong gamitin. Solving linear equations, yung mga basic lang na may addition, subtraction, multiplication. Solving general linear equation, so involving na yung mga kasama na yung addition property of equality, multiplication property of equality, pero at saka yung multiplying monomial by monomial. Dito gagamit na siya ng parang area model ulit. Binomial by a monomial, binomial by a binomial. And surprisingly, kahit factoring of quadratic trinomials, pwede rin gamitin ang algebra tiles. At saka yung completing the square. Dahil nga area model siya, yung completing the square na pinag aaralan sa quadratic equation, pwede rin magamit ang algebra tiles.
Pero ang dami pong pwedeng gamit, no? Pero parang nakaka-curious yung multiplying at saka yung factoring. Yun, magagamit mo ba yung
factoring trinomials?
Opo, factoring. So concept ng zero pairs dun?
Yung zero pairs hindi na dun magagamit. Actually, area model na po. So yung multiplying monomial by monomial, parang kunwari 2x by 2x, na-imagine ba natin, parang yung length ay 2x, yung width mo ay 2x. So therefore, ano yung tile na magre-represent? So makikita nila na 4x squared yun. Kaya yung binomial two terms, di ba? So kunwari 2x plus 2, tapos multiplied by 3x plus 5. So maglalagay lang ng 2x dun sa length, saka 2. So dalawang unit tile sa length. Sa width, maglalagay ka lang ng 3x tile, saka 5 unit. So, kung na-imagine po natin, ito yung length, ito yung width, maghanap ka lang ng tile para ma-represent mo yung bawat multiplication nun. So, area model din talaga siya.
So dapat po talaga dito merong prerequisite na knowledge yung mga estudyante.
Yes. Kaya maganda gagamitin mo si Algebra Tal sa umpisa pa lang, introduction pa lang para magamit mo siya dun sa mga further topics.
Kasi parang pag first time ko siyang nakita sa diba, factoring trinomial, tapos wala naman akong hindi ko makikita yung relationship.
Yes.
Ano yung ano yun? What does it stand for? Yes. Parang ganun. Kailangan may intro.
Ang good news po is actually pag nag-search kayo online, sobrang dami na. Sa YouTube, may mga tutorials about
siguro,
this.
Ano, mga animation. Ganun.
Opo, may mga animation. So, pwedeng matuto yung mga teachers online. Marami pong available na talaga kung paano gamitin itong algebra. Yes.
Pero mas maganda pag ikaw yung gano'n.
Yes!
Yan po.
Pwede naman, AV group, baka naman.
Pwede ipasok sa prism ito.
Yes, pwede naman. No, pwede, diba? Pwede po. Sabihan niyo lang ako.
Pag-alab natin yung ating prism.
Yes.
Yung prism nga po, yan nga po, kasama po ito sa mga sinof lunch kahapon.
Yes.
Prism, yung ito po yung practical instructional materials in science and mathematics. Yan po. Meron nga po kaming isa. Oo. Isa na na-produce na video.
Maganda yun.
Napakaganda.
Oo, kasi yun ay nagtuturo sa mga teachers kung paano mag-develop ng mga instructional materials na low cost. At hindi lang yun. Ito ay tinuturo din kung paano mo ito gagamitin para ituro ang isang concept
yan
sa science o math.
Lalo na po yung mga konsepto na ang hirap i-visualize.
Yes, ayan naman. Opo. So, pwede naman in the near future, no? Gawin natin project to sa Prism.
So, algebra tiles.
Algebra tiles.
Okay, ma'am.
And speaking of Prism, yung meron tayong available ay yung ginawa natin yung kay Mr. Anthony.
Yes, yes po.
Earth Science.
Earth Science naman yun. Yun ay nagtuturo ng paano gumawa ng soap model.
Opo.
Para ituro ang konsepto ng
movement along plate boundaries. Yes.
Ganda.
Ang ganda.
At hindi lang po ito isa, hindi lang po soap yung gagamitin nating model. Meron din po tayong clay at meron din na sand.
Sand.
Opo. Yan po yung susunod na installments ng series
abang
natin.
Opo. May release ng AV Group.
Oo. Tsaka maganda yun. Talaga malaking tulong. Actually, yung, di ba yung nag-react kahapon?
Yes
si,
po. Teacher
si
Renren.
Nagamit niya nga.
At saka, yun nga po yung algebra tiles sa mathematics.
Gusto ko yun. Opo, maganda siya. Gamitin din talaga.
Ganda yun. Tsaka yun yung mga concepts sa math na at the basic level pa lang kailangan maintindihan na or else pag umakyat na siya sa taas at wala
mahirapan na talaga.
Sinula talaga.
Opo. Foundation kasi itong mga topics kung napansin po natin no. Yung mga topics foundational topics sila sa algebra.
At dahil foundation kailangan it must be strong.
Yes, definitely.
Diba? Ganun talaga. Okay, tamang-tama yung unit tiles.
Algebra tiles. Para sa prism.
Yan. So, yan. Tatandaan natin ang tiles, hindi lang pang ano, pambahay. Hindi lang pambahay, pang algebra.
Pwedeng magamit sa math.
Oo, no. Lalaki naman yan. Pero gusto ko yan, yung idea na, baka siguro, siyempre, aminin natin na hindi pa naman lahat, lalo na yung malalayo ay hindi naman talaga medyo deprived pa sila sa internet access. Hindi ganun kabilis kumpara dito. No? So, may sinabi ka kanina na mga cutouts lang.
Yes, oo. Pwedeng-pwede po nilang gawin. Gamit ang kahit anong papel. Mm. So, kunwari, kung wala kayong construction, kahit kulayan nyo lang ng green at saka red.
Oh, prism talaga yun.
Opo, napakadali niyang gamitin.
Alright.
Yan po, siguro po mamaya po ay bibigyan pa tayo ng paliwanag ni Teacher Abby dito sa Algebra Tiles. Labing limang minuto na lamang po bago mag-alas 5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko na tinatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigat ng iilangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamat? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Nasa huling bahagi na tayo ng episode natin ngayon, yung ngayong hapon na may pamagat na
Picture to Abstract Approach, Introduction of Algebraic Expressions Using Algebra Tiles.
Yeah. Para nabubulong yan. Napansin mo ba?
Nalanorin po kasi last week nung pinapromote ko po itong episode, sabi ko naman Yushing.
Yushing.
Isa expression, siglang nag-yushing ako.
Medyo ish kasi.
Tang twister yata. Anyway, sige, pagpatuloy natin yung ating usapan. Ano. Yan. Binanggit kanina ni Teacher Abby, ano, yung mga iba-ibang topics na pwedeng pag-applyan ng pagtuturo nitong algebraic tiles. Ano ba kayo?
Hawa-hawa.
Ano ba ito? Hawa-hawa.
Yun. Pero yan, Teacher Abby, ano po ba yung dapat i-consider ng mga teachers sa pagtuturo ng algebra tiles?
Ayan. Sabi ng mga researchers po na nag-gumamit itong algebra tiles, napaka-importante na i-connect yung mga dapat mahalaga na yung mga teachers natin ay kayang i-connect itong concrete or pictures na ito sa abstract. Mm-hmm. So, napahalaga ng role din ni teacher na i-connecta niya. Kasi darating pa rin yung point sa pag-aaral ng mga bata na wala na si algebra tiles. Di ba? Darating pa rin bibitawan din talaga itong algebra tiles na ito. So, napahalaga na si teacher ay mapaliwanag niya. Hindi niya hayaan na yung estudyante lang yung mag-isip ng connection ng concrete to abstract. Mm-hmm. Dapat explicitly sabihin ni teacher yung connection ng concrete to abstract nung algebra tiles. Kaya napaka-importante sa mga listeners natin, pag ginamit natin to, yung introduction nung bawat tile ay very important. No? Napaka-importante na sasabihin natin yung X, hindi yan nilagay na X dyan. Dahil trip lang lagay na X. Mm-hmm. Kundi dahil hindi nga natin siya masukat. Mm-hmm. Kaya gagamit tayo ng variable. So, napakalaga nung konsepto na sinasabi natin, if it's unknown value yet, so, hindi pa natin alam, we can represent it using symbols. Mm-hmm. In their case, sa algebra, gumagamit tayo ng letters. At yung pinaka-popular na letter ay yung X.
So, pero dahilan kung bakit X.
Yes. So, napakalaga po lang. So, hindi pwede na iiwan lang natin sa mga estudyante kung paano i-connect yung concrete to abstract. So, maraming research even sa mga mathematical discourse instruction na dapat daw yung mga teachers explicit natin sinasabi yung connection ng mga ginagawa natin sa loob ng classroom.
Parang bibigyan mo ng meaning.
Opo, yan. So, dapat sinasabi natin yung meaning. At yung proseso talagang vine-verbalize natin. Hindi pwede na nililive lang natin, iniiwan natin sa mga students na i-figure out yung proseso. Dapat si teacher din diniscover ng bata, pero dapat i-verbalize ni teacher explicitly kung ano yung mga prosesong nangyayari.
Pangit naman po kasi kapag representation lang siya, tapos walang meaning yung binigay mong letter or yung variable mo. So, meron pa bang ibang reasons, Teacher Abby?
So, napakalaga din na maalala natin na language po ang math. Ano, so
math
kaya,
is a language. Oo,
so, dapat kaya naintindihan ng mga bata yung meaning ng bawat salita. So, kaya mahalaga na sinas... Di ba parang sa language, di ba? Yung meaning ng bawat salita mahalaga para maintindihan mo yung buong sentence. Mm-hmm. So, ganun din yung sa pagtuturo nitong algebra tiles. Yung mga sinasabi nating simplify. Mm-hmm. Dapat yung language ng math na simplify. Dapat maintindihan ng mga bata. Ba't nga ba sinisimplify yung algebraic expressions? Kasi, again, explain ni teacher na mahaba masyado yung expressions, pero meron dyan mga component na pwede natin pagsamasamahin. Kaya yung mga ganung words, simple lang, parang, di ba nung bata naman tayo, yung simplify, hindi naman natin masyadong isip. Pero dapat si teacher, very, very cautious and talagang nasa intentional, yun yung word, intentional. Na pinapaliwanag natin yung bawat words na ginagamit natin. Kasi nga, again, math is a language as well. If the students hindi nila maintindihan yung mga words or yung mga parte ng lenguahe na ginagamit natin, yung buong sentence, yung buong paragraph, yung kabuuan ng math, hindi nila maintindihan.
Tama.
Ayun.
Math is a language.
Math is a language.
Oh, yan ha. Yes. Take home tayo.
math is a language. Sabi nila language daw yan ng science din eh. Hindi lang ng science, ng iba-iba rin mga fields. Mm-hmm. Di ba business gumagamit ng math?
Oh, halos
diba?
Lahat.
Economics gumagamit. So that's why math is a language. Mm-hmm.
So physics po, sabi mo. Oh, math physics. Math is a language of physics.
Oo nga naman.
Afi. Di ba? Math is a language.
Okay. So, thank you sa mathematics. Yan. So, ano pa po bang ano, mga dapat i-consider? Tingin ko po yung ano eh, yung mode of representation nga po at maganda na natatranslate yung experiences nila sa dito po sa real world.
Yun.
Yung experiences na, for example, ito bang algebra tiles, itong algebra expressions ay may relation sa real world o may real world applications ba? Itong mga algebraic expressions na ginagamit sa math.
Oo. Again, anything unknown ay pwede mong i-represent using variables. So actually, yun naman yung main concept na una mo dapat introduce sa mga bata. Mm-mm. Kaya tayo may algebra kasi merong mga bagay na hindi pa natin kagad alam. May mga values na hindi pa natin kagad alam. So anything na hindi mo pa alam, pwede mo muna siyang i-represent gamit ang isang variable or isang symbol. So, dun sa, which is yun yung ginagawa natin dun sa mga tiles, di ba? Pag hindi pa natin alam, nire-represent muna natin siya gamit ng isang variable or gamit ng isang symbols. In this case, letters yung ginagamit nating symbols.
Naalala ko tuloy nung nag-algebra kami, parang natandaan ko lang yung sabi ng teacher, yung ano eh, let X, ito.
Di ba? Very, actually, isa pa, hindi ko nabanggit kanina, no? Isa sa mga problema ng algebra ngayon is tinuturo to parang minememorize lang ng mga bata. Walang conceptual understanding. So, hindi talaga maintindihan ng mga bata. Ba't may X dyan? Ba't may Y yan? So, again, yung algebra tiles, I think, tumutulong para hindi mag-memorize yung mga bata.
So, napaka-importante noon yung hindi ka lang nag-memorize kundi naintindihan.
Naintindihan mo talaga. So, kaya pag pumunta ka sa higher math, alam mo kung bakit ganun nangyayari. Kasi naintindihan mo talaga. Hindi mo lang siya minememorize. Pag minememorize kasi ng mga bata, pag nag-add ka ng panibagong concept, para bang nagiging additional load sa utak nila. Di ba? Pag nagdadagdag ka na naman ng imememorize nila. Yes. Unlike kapag may conceptual understanding, naintindihan nila yung concept, hindi ka nagdadagdag, kundi pinapalawak mo lang, pinapalalim mo lang yung pagkakaintindi nila.
Yun yung
sa concept. Pinapalalim, yes. Deepen.
Deepen.
The learning. Understanding. Yes.
Yun. So, wala na kaming tatandaan dito sa ano?
Sa algebra tiles. Kulay
at saka yung area. Kaya mayroong tiles is may area. So, one by one, unit tile. Mm-hmm. One by X.
So, kaya ka may tiles kasi may area. Parang
yes, opo. Mm-hmm. Doon mo siya pinapangalanan. Doon. Gamit yung
isang
area.
Malaking ano yun, ha? Malaking knowledge yun. Mm-hmm. Ano? na kailangan maintindihan ko na hindi naman yung basta lumagpak na lang dyan.
Opo. So, mahalaga yun yung introduction ng bawat tiles.
And may tanong din. Opo, may tanong din ako, Teacher Abby. Di ba po, sa una ay hindi kayo gumamit ng algebra tiles? Mm-hmm. Unang taon nyo ng pagtuturo. Mm-hmm. Pero mula ba nung nalaman nyo yung algebra tiles ay ito na yung ginamit nyo sa pagtuturo ng algebra?
Para every year yun na yung ginagamit namin. Simula nung nalaman ko yung algebra tiles. Actually, alam ko na siya na high school pero nakalimutan ko siya. Mm-hmm. Kaya hindi ko siya ginagamit. Mm-hmm. So, nung nag-research kami tapos na-encounter namin yung algebra tiles, mula nung ginamit na talaga namin siya every year. Hanggang ngayon, wala na ako doon. Pero, sabi nila, ginagamit doon. Nagpaalam sila kasi ginagamit nila yung mga PowerPoint ko. Hindi naman masyado. Actually, iPad application. So, nandun na sa iPad kasi ng school. Nandun sa, nasa iPad na ng school. So, hindi ko na talaga mababawi. Nag-download kami ng application po. So, nasa iPad na nila yon.
Okay, pwede naman uli natin itong i-develop into something, i-develop na nga, ano, i-enhance para naman maibahagi pa natin sa ibang mga guro.
For the teachers.
O, di ba, meron na mga abangan ang ating mga guro.
Yes. Abangan niyo po yun.
kay Teacher Abby. Yan.
So, maraming salamat po, Teacher Abby, sa isang makabuluhan at napakamalaman na pag-uusap panayam dito sa Go Teacher Go. Meron po ba kayong any last message para sa ating mga tagapakinig?
Ayan. So gusto ko lang din sabihin po na walang single solution. Walang single solution sa difficulty ng mga bata. So algebra tiles is just one of the solutions. Isa lang to sa mga solution na na-encounter sa solution sa mga challenges na na-encounter ng mga bata. So, ang crucial lang is we are, sinusubukan natin lagi. Patuloy natin sinusubukan maghanap ng solusyon sa mga challenges ng mga bata. So, wag po tayo ma-frustrate na if hindi yung buong klase natin ay natulungan ng algebra tiles. Kasi again, iba-iba yung mga batang yan. Pero, believe me, most of them will appreciate it. Marami sa kanila appreciate kasi karamihan dyan ay mga visual at saka mga kinesthetic or tactile learners. So, hopefully, magamit po natin. Yes, opo.
At saka yun po na dapat i-consider mo talaga yung students mo.
Right.
Kung ano-ano sila. So, mabuti nga po dito sa algebra tiles ay nakikater niya yung iba't ibang learning
styles ng mga bata.
Ng mga bata.
O, diba? At least mayroon tayong panibagong natutunan na naman mula kay Teacher Abby. At muli ay ating anyayahan ng ating mga tagapakinig, lalo na yung mga guro at saka yung mga estudyante ng science at mathematics na Open Lab ang ating NISMED Institute bukas.
Yan po.
Ay, bukas nga.
Bukas po. 9 to 11 and 1 to 4 p.m. 9
to 12.
9 to 12, saka 1 to 4 p.m. So, between those times, pwede po silang pumunta sa UPNISMED.
Ayan. So, thank you po ulit. Next maraming episode po natin dito sa Go Teacher Go. In Korean Student Learning, ang makakasama po natin ay si Dr. Dennis L. Danipog at si Teacher Mitch Maria Michelle V. Junio.
Nakasama na sila natin last
time.
Yes
po, last week sila po yung kapanayam natin dito.
At bale, palalawigin pa nila yung diskusyon.
May research po sila, opo.
Maganda yung mga ibinahagi nilang research sa atin.
Sa chemistry
ito. Sa chemistry ito. Ano. At ito ay ginamit. Part ito ng kanyang pag-aaral.
Yes,
alam naman research natin na si Dr. Dennis Danipog ay kakatapos lang ng kanyang
PhD. Doctoral.
Maraming salamat sa inyong pakikinig at tamuli. Pansamantala po kaming nagpapaalam. Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!